Berria de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este Viernes de Dolores, hoy pasan a disposición judicial en Cambados 12 de los detenidos en la operación contra la construcción de narcolanchas en la Ría de Arousa y en otros puntos de España y Portugal. 5 de ellos fueron arrestados en Galicia. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE, y en la Ría de Arousa hoy también se habla de la festividad de la Semana Santa.
Del mítico bañista de Lanzada al joven surfero, de la pulpeira tradicional al último restaurante innovador, de la señora que pasea por la plaza de Fefiñans a la influencer con la que se cruzará, de la casa de piedra a la arquitectura cube. Distintos estilos, espacios, sabores, generaciones, pero al final, la misma esencia.
Las noticias de tu ciudad las encontrarás en la nueva web diariodearousa.com. Diario de Arousa, somos tu periódico.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La pandemia pasará a la historia de eventos con decenas de años de tradición y que se han tenido que interrumpir momentáneamente hasta estar todos vacunados contra el coronavirus. Es el caso de la Semana Santa de Paradela, que tiene como protagonista a actores y actrices muy particulares, ¿verdad? Silvia Vieito, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hoy hablamos con una de esas vecinas que hacen posible la pasión más especial de la comarca de Osalnés. María del Canto Motrel, boa tarde.
Boa tarde.
Contanos, ¿cando crees que estabas máis nerviosa? ¿O día do teu debut na Semana Santa de Paradela ou agora, na previa deste Domingo de Ramos?
Bueno, creo que agora, porque o meu debut foi de nena e non recordo se estaba nerviosa ou non. Entón, eu creo que un pouco como a todos, non debutamos de nenos e agora de adultos, pois estamos máis nerviosos e costanos un pouco máis.
¿Cantos anos terías cando te estrenabas?
11, creo, unha cousa así.
Non sei se cambiaches de papel en toda esta historia.
Cambiei de como tamén, como a todos, vamos rotando, non? Dende pequeniños, faz unhas cousas, faz outras, e vas cambiando de papel, vas axudando nunhas necesidades ou noutras. Bueno, pois sempre facemos un pouco todos de todo, non? Entón, ao longo dos anos, pois pasamos por todos os eidos.
E cal é o teu currículum? A ver, recorda.
Buf, a ver, poesías, a Verónica, María Magdalena, María Salomé, fixen un ano de virxen tamén, narrador, moitos anos.
E tes algunha preferida ou non?
A ver, a min gustame moito narrador, non, porque parece que é unha cousa que non, bueno, pues que non está importante, non, como quen di, pero a min gustame moito ese poder velo dende a barreira, como quen di, non? Eu estou vendo todo, estou disfrutando de todo dende o primeiro, estou ademais participando, e gustame moito.
E axudas a situar a todo o mundo, que é fundamental. Sen a narración, claro, é moi difícil de comprender unhas escenas e outras.
Claro, esa introducción, ese fiado, non, que vas facendo das distintas escenas, esa guía un pouco, non, a voz en off, como quen di, que está aí falando e contándote un pouco.
Este ano que che toca?
Pois este ano tócame iso tamén, como narrador. Bueno, un pouquinho labores organizativas como todos os anos, como a todos, vamos, axudar un pouco no que se poida.
E na narración contáronme que este ano hai novidades?
A ver, hai novidades en todo un pouco, porque, bueno, como ti comentabas xa, fai un pouquinho o tema da pandemia, de que non se puderan facer as festas ao longo de estes dous anos, pois claro, resulta un pouquinho difícil volver a poñer todo en marcha, non? Volver a refacer todo, pois hai xente que evidentemente polas súas condicións laborais, persoais, pois o mellor xa non pode vir este ano ou porque lle cambiaron as condicións de traballo non pode axudar tanto como outros anos. Hai xente que ten un pouquinho de medo ainda, normal tamén. Entón, pois claro, temos que refacer un pouquinho todo, as persoaxes, as esteas, a labor da directora, de Fátima Rey, non, que está aí sempre ela para o que faga falta, e axudando a facer, pois, un pouco que todo se xa máis fácil e que as esteas queden ben, ainda que se teñan que refacer un pouquinho.
Pero en canto a narración en particular, teño entendido que haberá partes grabadas previamente para mellorar a calidade de son.
Efectivamente, sí, grabamos previamente, era algo que xa tiñamos implantado antes da pandemia para facer, non, que pretendíamos facer antes, xusto ano que da COVID, e vai ser, pois, eso, para mellorar un pouquinho a calidade de son, porque xa sabes que, bueno, que son en directo ás veces darse un pouco de traballo, e alguna cousa pode fallar, o vento, etcétera, e o mal tempo que o mellor pode facer, entón gravamos unhas partes para poder facelas con voz en off.
Uh-huh. Canto estivestes ensaiando este ano? Moitos meses?
Pois empezamos xa antes de Nadal a xuntarnos para falar, para ver como retomar todo, non? Pero como estaba todavía o tema das restriccións e dos contagios moi alto, pois fomos agardando un pouquiño para que fora o máis seguro posible para todos. Entón, despois de Nadal xa empezamos en cicos ensaios, que ao inicio pois foron moi 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 separados, non? Ensaiábamos de moi pouquiños. Para evitar, pois, eso, que poidera haber calquera problema co tema do COVID, e agora, que, bueno, hoxe non, non, porque fai un día así un pouco tal, pero os días que poidemos aproveitar...
Mañá xa mellora.
Exactamente.
E domingo, perfecto.
Efectivamente, os días que poidemos aproveitar, pois xa empezamos a ensaiar todos fora, para poder facelo un pouquinho máis xuntos, uh-huh. E máis ou menos onde xaneiro estamos xa a tope.
Pois falamos cunha das participantes das veciñas de o Concello de Meis que participan e fan posible a Semana Santa de Paradela. Dicíasnos, María, que a narración é unha das partes que máis che gustan. É dos días da Semana Santa. Cal é o teu favorito?
O meu favorito é o venres, porque é o día máis... Bueno, para mí é o día máis bonito, porque se fai todo vía crucis hasta o Monte da Croa, faise nun entorno natural, vaise camiñando, entón, claro, é moi espectacular, non? Subir ca xente facendo vía crucis, pouco a pouco, que vayan vendo o entorno, que vayan vendo as esteas. O Monte da Croa é un sitio privilexiado para facer a nosa estea, non? Que tes todo que necesitas ali para facelo. E a xente pode disfrutalo moito, e a min gustame moito ese día porque se fai, pois, pues, mañán e noite, a procesión da noite é preciosa, baixar pola noite despois de facer a estea, todos en procesión, a oscuras, cas velas, é moi espectacular.
Eu creo que é a favorita de todo o mundo.
Sí, é o día como máis chamativo, non?
É a máis diferente, eso, sen dúbida, e quizéis na que máis sentimento se transmite, non?
Sí, e que ademais tamén eu entendo que, por exemplo, a xente que non o viu nunca de repente chega ali e ve que todo se fai en directo, non? Que todo se fai con persoas reais que fan a súa personaxe. O Cristo, a Virxe, os soldados, o Sanedrín, Pilatos, a muller, Herodes, todos son personaxes reais que están ali actuando e que están facendo, faise todo ese percorrido que ao final é longo, non é, pois, era unha hora de percorrido que se fai hasta o monte, que se fai en directo toda a estea. E claro, a xente queda moi impactada de ver que iso se fai de modo real.
Bueno, imprescindible para todos, desde aquí a nosa recomendación tamén. E despois, María, o luns de Pascua, quedan forzas para subir a Armenteira?
Sí, a ver, vamos un pouco cansados, pero hai que subir a Armenteira, hai que subir andando, que pase que, bueno, está o mellor, as túas condicións non dan, non, para subir andando, nos intentámoslo facer andando, subir a gañar a Romería das Cabezas, e senón, pois, polo menos acercarnos hasta ali e disfrutar un pouquiño da festa tamén, que tamén, pois, é como o colofón, non, da festa da Pascua, ao Día das Cabezas na Armenteira, que ademais é outro sitio, pois, tamén moi espectacular, nun entorno fantástico, e xa é unha romería moi bonita.
Pois esta Semana Santa que ninguén deixe a oportunidade de pasar, de estar en Meis na Semana Santa de Paradela, en ese colofón da Romaría das Cabezas. Hoxe falamos cunha desas veciñas, como dicimos, que fan posible este evento declarado Festa de Interese Turístico de Galicia. María del Canto Motrel, moitísimas grazas por atendernos, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias. Convidamos vos a participar e a vir a visitarnos.
COPE Ría de Arosa.
Entrevista patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.